Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Malone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg vil starte med en tilståelse. Noget af det, jeg holder allermest af i verden, det er faktisk at sove. Det kan lyde underligt. Jeg synes simpelthen, det er noget af det bedste. Altså selve fasen der, hvor man ligger i indsovning, og man bliver sløvere og sløvere, og man ved, åh, nu skal man til at drømme. Og så når man vågner op på den anden side, er sådan en skøn, skøn fornemmelse af, åh, ja. Men selvfølgelig, altså det allerbedste er det der i midten. Altså alle de drømme, jeg vil sige, altså mit drømmeliv, det er sådan noget, der er, jeg medvirker i virkeligheden i flere actionfilm hver eneste nat. Og så jeg vil sige, jeg brugte gerne mit halve liv på at sove. Det er simpelthen på mange måder meget mere interessant, end det at lave i min vågne liv. Men hvis man ser på vores tid generelt, så synes jeg, den handler rigtig meget om at begrænse søvn. Altså søvn bliver set på som et spild af tid. Altså vi skal for guds skyld holde os vågne, for det er der, det hele sker. Samtidig lever vi også i en tid, hvor der er rigtig mange, der faktisk lider af søvnproblemer. Man snakker endda om, at vores økonomi lider under, at vi mangler søvn. Så man kan sige, at det mest naturlige i virkeligheden er blevet et problem. Og vi skal i den næste times tid tale om, hvorfor søvn overhovedet er naturlig, hvad manglende søvn gør, og meget andet. Vi kommer nok også ind på det med drømmene på et tidspunkt. Men min gæst i dag er dig, Birgitte Kornum. Du er seniorforsker ved Glostrup Hospital og kører det molekylære søvnlaboratorium derude. Og jeg vil spørge dig om, som det første, hvordan i alverden blev du interesseret i lige at bruge dit forskerliv på søvn?
Ja, det er jo et dejligt spørgsmål, hvor man må tænke tilbage i tiden. Jeg tror egentlig, det startede, da jeg læste på DTU. Jeg har læst kemi på DTU som bachelor. Og der havde jeg en fantastisk underviser, der hed Rodney Cotterill, som underviste i hjernens fysik og sådan noget. Biofysik. Og der blev jeg meget fascineret af hjernebiologi og hvad foregår der inde i hovedet. Og så er det jo utroligt, at man bruger så meget tid på at sove, altså hvor man ikke er bevidst, men der foregår stadig en masse ting. Ikke? Så jeg tror egentlig, det startede dengang der, og så har det sådan fulgt mig gennem årene i min forskerkarriere, hvor jeg ligesom er blevet ved med at kredse tilbage omkring spørgsmål om søvn og søvnregulering fra forskellige vinkler.
Ja, vi kommer ind på din egen forskning, som faktisk er ret spændende, og du har været med i nogle store internationale alliancer og forsøg og udforskning af søvn. Men først synes jeg lige, vi skal prøve at gå ind i det der med søvnen overhovedet. For som du siger, det er sgu da egentlig mystisk, at vi bruger så meget tid på at sove. Ikke? Altså, fordi det er jo, når man kigger på det, det er jo en mekanisme, som man må sige, den er enormt dyr biologisk set. Altså, vi bruger utrolig meget tid på det. Vi kan ikke bare lade være med det. Det er simpelthen en... man dør af ikke at sove til sidst. Og man må også sige, hvis man ser ned igennem dyrerækken, det er helt utroligt, så tidligt søvnen er kommet ind i livet som sådan. Altså, fordi det findes i... Jamen, altså, rundorme sover, mener man. Bananfluer sover, og alle dyr sover på den ene eller den anden måde. Og man er jo, man kan sige, man er under angreb eventuelt fra predatorer, fra alt muligt. Altså man er i fare, når man sover. Så hvad skal vi med den søvn? Den må være uhyre nødvendig. Men hvad siger teorierne for, hvorfor vi sover?
Ja.
det er det store spørgsmål,
det er det helt store spørgsmål, som trækker også tråd i evolutionen. Det er på grund af hjernen, er nok det korte svar. Altså, det er hjernen, der har brug for søvn. Og alle organismer, eller i hvert fald alle dyr, som har brug for at lære og tilpasse sig sit miljø, alle dem, de har også brug for søvn. Og det skyldes, at vores hjerne skal blive ved med at være i tip-top form til at kunne lære noget nyt hele tiden. Ikke? Til at kunne blive ved med at tilpasse sig miljøet, kan man sige. Og det er nok den erkendelse, man efterhånden kommer til inden for søvn. Egentlig er det stadigvæk lidt af en gode, hvorfor vi sover, men der begynder sådan at danne sig nogle hypoteser, som er sådan ret velunderbygget, og hvor der begynder at være en vis enighed i forskningen omkring det.
Altså, man har jo haft sådan nogle idéer om, eller nogen er kommet med nogle idéer om, jamen, Det må være noget med hukommelse, blandt andet, altså, fordi man kan se, at der er noget hukommelse, der sådan ligesom i virkeligheden fungerer bedre, efter man har sovet, ja. Og at der må være noget med noget konsolidering, måske af noget ny indlæring, noget viden. Men stadigvæk, så er det jo svært at forklare, når du siger, at det har at gøre med hjernen også. Vi har en meget stor, kompleks hjerne, ikke? Altså, der kan man godt se, den skal måske have noget vedligehold på en eller anden måde. Men en rundorm, tænker man. Altså, den har meget få neuroner, ikke? Altså, en bananflue er heller ikke voldsomt avanceret, når den kommer til hjernen, vel? Så, altså, det er virkelig på en eller anden måde utrolig gådefuldt. Altså, ja, der er jo ingen, der siger, at de har svaret
i dag. Nej, og hvis jeg lige skal prøve at riste de to, der er ligesom to teorier nu, som vinder rigtig meget frem, og som handler om, hvorfor vi har brug for at sove. Og den ene, det er, at neuronerne har brug for at tilpasse sig. Altså, det er faktisk en længere forklaring. Nu får du den lange forklaring.
Ja.
Når man lærer noget, så lærer man ved, at forbindelserne mellem neuroner vokser.
Ja, altså kommunikationsforbindelserne bliver
en
stærkere.
Sender et signal til en anden neuron, altså hjerneceller, signalerer til hinanden, og selve forbindelsen bliver stærkere. Og det sker ved, at den vokser faktisk fysisk.
Ja.
Sådan, så de der små forbindelser og synapser mellem neuronerne, de bliver større, så på den måde kan der overføres mere signal. Og man kan godt forestille sig, at hvis hjernen bare blev ved og ved med at vokse, så var der ikke plads. Og det, som den her teori så siger, er, at hver nat, når man sover, så skrumper de her forbindelser igen. Og når man lærer noget, så vokser kun de forbindelser, man bruger, men om natten skrumper det hele lidt. Så man ligesom bevarer størrelsesforskellen, ikke? Men det hele skrummer lidt. Så uden den søvn, som tilpasser hjernens størrelse, altså nedskalerer, så er der simpelthen ikke plads til ny viden. Og de der forbindelser, dem har ringormene også, eller rundormene, og alle andre organismer med neuroner. Så det er nok noget af det samme, ikke? Altså de har også brug for at nedskalere deres synapser, for at kunne blive ved med at skabe nye forbindelser. Altså simpelthen ikke plads.
Men det er vel også et spørgsmål om måske, at der er altså mange systemer i organismen som sådan, ikke bare hjernen, men også eventuelt immunsystem, vores hormonsystem og ting og sager, som faktisk har brug for det der med at sove. Altså i hvert fald kan man se, at mangel på søvn ligesom angriber samtlige de her systemer. Ikke?
Ja, men det er fordi hjernen styrer dem.
Mm.
Fordi der findes studier, der viser, at hvile, vågenhvile, kan egentlig godt restituere store dele af det perifære system. Men hjernen kan ikke restituere i vågenhvile. Og hjernen styrer, især inden for immunforsvaret, det er også lidt mit eget forskningsfelt, altså hjernens interaktion med immunforsvaret. Og der foregår rigtig meget. Altså man bliver mere og mere klar over, hvordan hjernen sådan set styrer immunforsvaret.
Mm.
Og også hvordan immunforsvaret påvirker hjernen. Så der går rigtig meget frem og tilbage, og det er dybt afhængigt af, at hjernen er velfungerende.
Men du taler om to teorier. Ja. Nu har vi den der med skrumpningen. Der er simpelthen ikke plads til mere viden, med mindre vi skrumper om natten. Og den anden?
Og den anden, det er udrensning af affaldsstoffer. Og det er en ret ny teori, som faktisk er fremført af en dansk forsker, Marken Nedergaard.
Eller i hvert fald, man kan sige, teorien var jo på banen før, at det har noget at gøre med måske noget, der skal renses ud.
Ja, men det kan man sige. Ja. Hun har gjort, det er, at hun har fundet det system i hjernen, der styrer væskeflow.
Det glymfatiske system.
Præcis, det glymfatiske system. Ja, det er rigtigt. Man har egentlig altid haft på fornemmelsen, at det havde noget at gøre med at få affaldsstoffer clearet. Man har bare ikke helt fuldstændig vidst, hvordan. Men det er så det, hun har vist, at der er noget et bestemt væskeflow i hjernen, hvor væsken ligesom flyder ned langs arterierne, altså blodkarrene flyder ned i hjernen, og så om natten, så bliver det ført ind igennem hjernevævet og ud igen over på venesiden og trækker affaldsstoffer med sig. Det er det, hun kalder det glymfatiske system. Og det flow er størst, når man sover.
Mm.
Der er virkelig stor forskel. Hun har nogle meget markante forskelle, viser hun i sine data. Ikke? Sådan så, at hvis ikke man får sovet, så får man simpelthen ikke renset affaldsprodukter ud i hjernen.
Men der kan man jo så sige, måske er det en funktion, som er blevet koblet til søvn. at man renser ud på den måde. Fordi søvn findes jo netop ned i væsener, som slet ikke har sådan et system, eller sådan en hjerne, der er bygget på samme måde. Så det er vel også et spørgsmål om, at man kan forestille sig, at søvn er et eller andet enormt fundamentalt fænomen, som er opfundet i evolutionen for hundredvis af millioner år siden. Og så er der efterhånden hos forskellige organismer blevet koblet forskellige, hvad skal man sige, funktioner til den. Det og hos os er det måske det her med, nu laver vi altså en kraftig udvaskning, og vi skrumper også lige synapserne.
Det kan man sagtens forestille sig, at det har været en fordel at koble nogle funktioner sammen i det samme adfærdsstadie, når man alligevel lå der og bare uden bevidsthed. Ikke? Så, og det er nogle spørgsmål, som er meget svære at svare på. Vi er faktisk i gang i øjeblikket med et forsøg, hvor vi prøver lidt at se på det der glymfatiske flow, og hvis man ændrer på det, kan man så få dyrene til at falde i søvn.
Mm.
Altså, hvor tæt koblet er de, og hvad er hønen og ægget? Kan man ændre på det ene, uden at ændre på det andet? Og vi ved det ikke endnu, fordi vi er lige startet på de forsøg. Men det er jo sådan en masse ting, der skal til, ikke? Før man kan begynde at svare på de spørgsmål. Og jeg tror heller ikke, man må glemme, at menneskets hjerne og i det hele taget, altså pattedyrs større dyr, altså er hjernen sådan meget et stort organ.
Ja. Ja, det sluger jo 20% af vores daglige energiforbrug.
Præcis. Og vores søvn består af forskellige faser med forskellige funktioner, hvor et meget primitiv søvn er mere et spørgsmål om en fase med inaktivitet og en fase med aktivitet. Så det er måske også et lidt stretch at sige, at en teori om søvn skal kunne forklare alle organismer. Ja. Det kan godt være, at de startede det samme sted, ikke? Men i dag med vores hjerner, som det er i dag, så er der opstået nogle flere ting. Fordi det er et stort organ med stor energiomsætning.
Og behov for mange forskellige ting og sager, som vi faktisk ikke ved noget om endnu, kan man sige. Men din egen forskning, den knytter sig jo meget i virkeligheden til noget af det her med styring af søvn. Og hvornår vi sover, hvornår vi er sløve, hvornår vi er vågne osv. Mm-hmm. Og det handler meget om nogle neuroner, der hedder hypokretinneuronerne eller orexinneuronerne. Mm-hmm. Det må du heller lige føre os lidt ind i.
Ja. De her neuroner, de kan blive slået ihjel af immunforsvaret. Og hvis det sker, altså det er det, man kalder en autoimmunproces, hvor
det er en lille gruppe celler, det er bare 70.000 af dem, som sidder i hypotalamus, altså dybt i hjernen.
Dybt inde i hjernen, nede i bunden, inde i midten, nede i bunden. Der sidder de, og jeg interesserer mig for dem, fordi de kan blive slået ihjel. Men og det er spændende ved det, eller det kan man også sige, det kedelige ved det er, at hvis de forsvinder, så får man den sygdom, der hedder narkolepsi, hvor man pludselig falder i søvn. Man kan ikke styre sin træthed. Man er meget, meget træt om dagen. Altså mere træt, end du og jeg nogensinde er, ikke?
Ja, jeg er meget træt ofte. Men
men sådan om dagen her, ikke? Der er nok ingen af os, der falder i søvn i næste 3 kvarter. Men det kan man ikke udelukke, en umedicineret narkolepsipatient vil gå hen og gøre.
Ja.
Og det er jo en frygtelig sygdom at leve med. Det er en kronisk sygdom, som man får, fordi de her celler dør, eller nerveceller dør, ikke? Og det, man ved om de der nerveceller er, at de signalerer til det meste af hjernen, og når de er aktive, så holder de en vågen. Og de fungerer på den måde, blandt andet på den måde, at jo længere tid man har været vågen, jo mere aktiv bliver de. Sådan så er vi raske, vi kan holde os vågen 16 timer, inden vi går i seng, men det hvis de ikke er der, så kan det ikke lade sig gøre, holde sig vågen 16 timer under nogen omstændigheder.
Ved man, kan man sige, at de er sådan en masterregulator af søvn og vågen?
Nej, det vil man ikke sige. Nej, der er nogle andre hjerneområder, som mere er sådan masterregulatorer, som end når de fyrer. Der er for eksempel et område, der hedder locus coeruleus, der laver noradrenalin. Når den er aktiv, så vågner man. Og der er et andet område, også i hypotalamus, som når det er aktivt, så sover man. Så der er ligesom nogle grundområder, som lidt mere styrer det overordnet, og hypokretin går ind og modulerer og sørger for mere vågenhed, når der er brug for det. Og faktisk er det, ud over det der med, at der bliver mere og mere, når man har været vågen i lang tid, så bliver der også udsendt mere hypokretin, når man har brug for at være mere alert, frisk. På den måde, at hvis for eksempel du sidder vi her i en spændende samtale, ja, så vil der blive frigivet mere hypokretin i vores hjerner. Hvis man har besøg af familiemedlemmer, så bliver der frigivet mere. Hvis man oplever spændende, engagerende ting.
Altså simpelthen derfor, at hvis man kan være meget, meget søvnig og træt, så går man ind og holder et foredrag et eller andet sted, så er man lysvågen bagefter.
Blandt andet, ja, blandt andet, der er selvfølgelig, det er komplekst, der vil også være adrenalin og sådan noget, der også holder dig vågen, ikke? Men den der glade, dejlige følelse, når man oplever noget sjovt og hyggeligt, og det vil gøre, at der bliver mere hypokretin, så du kan være mere frisk til at opleve det gode. Og det er jo dødskægt, at man har sådan et stof, der kan det, ikke? Og meget ærgerligt, hvis man mangler det, kan man sige. Så det, vi prøver i min forskningsgruppe, det er at finde ud af, hvorfor dør lige præcis de neuroner? Hvad er der, noget særligt
hos folk med narkolepsi?
Hos folk med narkolepsi, ja. Der er de her neuroner blevet slået ihjel af immunforsvaret. Hvordan i verden kan det være, at ens immunforsvar går ind og ødelægger hjerneceller? Det er jo helt åndssvagt. De kommer aldrig igen.
Jeg mener også, så vidt jeg husker, så er de celler og det system der, hypokretin, vel også fundet i narkolepsiforskningen i virkeligheden. Altså, det var ikke noget med, man har jo længe forsket i narkolepsi ved at undersøge dobermandhunde.
Jo.
Fordi de har, de lider ofte af narkolepsi, og det kan man koble til nogle bestemte gener, og det har faktisk at gøre med det her hypokretinsystem.
Lige præcis, ja. De der hunde, de har en fejl i receptoren for hypokretin. Og det fandt man ud af der i 2000. Og det har ligesom banet vejen, eller altså det har virkelig sat narkolepsiforskning i gang, at man fandt mekanismen. Men det var lige samtidig, man havde faktisk opdaget hypokretin, det er derfor, det er to navne, i anden sammenhæng, hvor man fandt ud af, at det også havde betydning for fødeindtag. Det er derfor, det hedder orexin også. Så der var flere grupper, der arbejdede der omkring starten af det årtusind, med det her transmittersystem, og blandt andet fandt man så ud af, at det er det, der giver narkolepsi. Og det var jo en kæmpe ting, også for patienter. Endelig vidste man, hvorfor. Folk troede jo bare, de var dovne.
Hvor mange er der egentlig af dem i en population?
Man siger, det er 1 ud af 3.000, cirka.
Ja, så det er få. Men,
ja, så jeg tror nok, vi er diagnostiseret 1.200 i Danmark. Og man regner med, at der måske er det dobbelte.
Men man forsker vel også meget i narkolepsi for at finde nogle spor til andre søvnlidelser. Hvordan i alverden gør man noget ved dem?
Ja, altså noget af det, som har virkelig været nyttigt for forskningen, er, at narkolepsi er meget veldefineret sygdom. Du mangler præcis de her neuroner. Så det har jo givet en model, kan man være fræk at kalde det, med de her patienter til... Hvad styrer de her neuroner? Hvor vigtige er de for søvn? Hvor man kan faktisk studere patienterne og lære rigtig meget om søvnregulering. Så det har været et super fremskridt faktisk for søvnforskning, at man har kunne forstå, hvor går de der neuroner præcis, hvad de laver, ved at man havde nogen, hvor de manglede.
Ja,
så på den måde kan man godt sige, at det rækker ud over bare det at forstå, hvorfor man får narkolepsi.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og seniorforsker Birgitte Rabeck Kornum fra Molekylær Søvnlaboratorium på Rigshospitalet i Glostrup.
Men så kommer man altså ind i det her med immunsystemet, der vekselvirker med de her hjerneceller og faktisk begynder at ødelægge dem. Og hvad i alverden er det for en historie? Okay. Hvordan kommer den?
Ja, altså det er jo... Det er interessant, og måske ikke udelukkende noget at gøre med søvn, men altså af en eller anden grund, så kommer der jo i den her sygdom celler fra immunforsvaret ind i hjernen og tager fejl og tror, at de her neuroner er syge og ødelægger dem. Fordi de jo bliver set som farlige, ikke? Og man kan sige, at der er to, det er så der min egen forskning kommer ind, der er to ting, vi håber på at lære af og forstå det bedre. Det ene, det er, hvad er det, der sker, når immunceller kommer ind i hjernen?
Ja, fordi det har man jo også længe sagt, at hjernen er immunprivilegeret, som det hedder.
Ja.
Immunforsvaret og det celler bliver udenfor. Det går ikke igennem blod-hjernebarrieren. Men så finder man pludselig, under nogle omstændigheder gør det.
Ja, og inden for de sidste 10 år, der er altså det felt, man vil kalde neuroimmunologi, altså hjernens immunforsvar, det er bare eksploderet.
Mm.
Fordi man pludselig har fattet, at immunceller er i hjernen hele tiden.
Ja.
De cirkler ind og ud og overvåger og har måske endda vigtige roller i at regulere neuroners raske funktion. Og man begynder nu at se, at det her med, at immunceller interagerer med neuroner, som jo det, jeg kigger på, det er ikke kun vigtigt for narkolepsi, det er formentlig betydning i Parkinson, skizofreni, epilepsi, Alzheimer's, altså you name it.
Ja, alle de der sygdomme, hvor man siger, det er neurodegenerativt, altså der forsvinder neuroner og nerveceller undervejs. Ja. Og noget af det er sikkert, autoimmunt.
Altså. Ja, eller immunt, hvor man også kan sige, det kan godt være, at sygdommen måske starter på en anden måde, men så i de første faser spiller immunforsvaret en kæmpe rolle i, hvordan det kommer til at gå for den her patient. Går det over igen, eller udvikler sig til noget kronisk? Og der er enormt meget, man kan lære. Narkolepsi er god, fordi det er en meget specifikt angreb, så vi kan faktisk studere det. Men altså, noget af det, jeg håber, er at kunne lære lidt mere generelt om interaktionen mellem immunceller og hjerneceller. Og hvordan fungerer det ikke, og hvad har det af betydning? Og jeg tror, at en omvendt søvn påvirker den interaktion. Så når man først begynder at få søvnproblemer, så går det galt med immunsystemet, og så går det bare endnu mere galt. Så på den måde, så går det sådan lidt i ring, ikke?
Men det er vel det, man begynder at tale meget, meget mere om, at få for lidt søvn, det er i virkeligheden skadeligt på rigtig mange parametre.
Ja.
Altså, jeg så lige her den anden dag en artikel i Time Magazine, hvor man råber op om vagt i gevær, ikke? Altså, mere end en tredjedel af amerikanerne får ikke søvn nok. Og der er lavet sådan en større undersøgelse af, at den amerikanske økonomi, den skulle hvert år lide under det her søvnunderskud. Og faktisk, man mister 411 milliarder dollars på grund af søvnunderskud. Ikke? Og der er andre tilsvarende undersøgelser i europæiske lande, der også siger, at vores bruttonationalprodukt, det går 2% ned på grund af søvnunderskud osv. Og det er jo et eller andet med, at man begynder at kigge på, hvor meget hænger den her manglende søvn sammen med, ikke bare at man måske, kører lidt langsommere på sit arbejde, men at den faktisk hænger sammen med forskellige sygdomme, altså hjertekarsygdom og immunsygdomme, alle mulige ting, får det værre af for lidt søvn.
Uden tvivl.
Og altså det, man må sige, ved man, hvor det starter, som man siger, det er jo meget sådan nogle korrelationelle studier. Man kan se, at hvis folk får for lidt søvn i store kohorter, så tyder det på, at de har højere risiko for hjertekarsygdom, visse kræftsygdomme, så videre. Men ved man, hvad det er, der sådan er mekanismerne, hvad der får stenen til, eller snebolden til at rulle, når man får for lidt søvn?
Nej, altså hvad der lige får en til at rulle. Man ved meget om akutte effekter af søvnmangel. Og så ved man meget om de der meget langsigtede effekter, som du nævner nu. Men overgangen, det er nok der er de svageste data. Altså hvordan fører de akutte ting faktisk til det rigtig langsigtede problem?
Men lad os tage de akutte først.
Ja, det er også, efter min mening, snart de værste.
Ja.
Fordi hvis du ikke får nok søvn, altså, så fungerer hjernen simpelthen ikke, og det er allerede dagen efter, at du kan måle forringelser. Hvis du har sovet 6 timer i stedet for 8, så kan du måle, at din reaktionshastighed er blevet forringet. Og det er en nats dårlig søvn, ikke? Og hvis man så forlænger det til måske 4-5, lad os bare sige en uge, almindelig arbejdsuge, 5 dage med 6 timer per nat, så begynder man at se forringelser på, hvor godt håndterer du stressede situationer, hvor aggressiv opfører du dig i forhold til andre ting, altså hvor godt håndterer man uforudsete ting og den slags, sådan, hvor man har brug for at kunne tænke klart og opføre sig ordentligt, det begynder faktisk at knibe. Jeg plejer at sige, at man bliver simpelthen en dårligere version af en selv, allerede efter nogle dage. Og det er jo skrækkeligt. Og jeg tror, der er en stor del af det der tabte bruttonationalprodukt, det er fordi folk tog rundt på deres arbejde og taler grimt til hinanden og sådan nogle ting, ikke? Hvis man kunne
og så skal HR involveres, og det hele kører op i en spids.
Ja, og så får man stress, og så skiller man ud på konen derhjemme, og så...
Men hvor god er vi egentlig selv til at registrere, jeg har fået for lidt søvn, derfor har jeg det sådan og sådan?
Ret dårligt. Der er nogle rigtig fine studier, lavet i Pennsylvania på UPenn, en der hedder David Dinges det er en af mine forbilleder, når han laver studier på mennesker og kigger på effekter af søvnmangel. Og han har vist meget fint, at hvis man får for lidt søvn, så kan man godt i starten mærke, at nu det går ikke så godt. Der går et par dage, hvor man godt kan mærke det. Men så, hvis man spørger personen, så vil personen sige, det går, nu er jeg ved at have vendet mig til det, det går okay. Men hvis man måler, så bliver personen ringere og ringere og ringere.
På hukommelse, indlæring.
Fordi det er, han de laver typisk parametre. Sådan nogle reaktionshastighedstest og sådan lette indlæring. Sådan noget, der måler sådan din overordnede hjernefunktion. Og han har lavet studier op til, altså hans, det her akutforskning, altså enten en uge eller to uger. Og der kan man virkelig se, hvordan folk mister evnen til at forstå, hvordan de selv har det.
Så de føler faktisk ikke, at de er i stort søvnunderskud?
Nej, de kan ikke se det. Det er meget interessant, for det er faktisk et af de helt tidlige symptomer med Alzheimers.
Ah.
Er, at man mister selvindsigt.
Ja.
Altså noget af det første, der sker for Alzheimers patienter, er, at de forstår ikke, at de ikke længere kan. Og det er selvfølgelig en periode med stor frustration, og det er en helt anden historie jo i virkeligheden med Alzheimers, men det er lidt af det samme, at det er noget af det første, der ryger, ikke? Ja.
Men i den her akutte fase, kan man måle noget biokemisk, eller måske endda altså immunologisk? Kan man se nogle forskelle? Øget kortisol, eller nogle immunceller, der går op eller ned?
Ja, det kan man. Mm. Nu kan jeg ikke huske nogle konkrete tal, men overordnet set, så får man sådan en, altså det man kalder low-grade inflammation, man får sådan en svag aktivering af immunforsvaret.
Sådan en inflammation, eller sådan en tint.
Det er en sådan slags betændelse, men der er jo ikke nogen bakterieinfektion eller noget som helst. Immunsystemet er bare en lille smule aktiveret, uden der er nogen grund til det.
Det ved man til gengæld også, at inflammation, det er noget af det dårligste, man kan have kørende i kroppen. Ja. Og jo længere det kører, jo værre.
Ja, og der er jo nogen, der spekulerer i, at det kan være det, der linker til langtidseffekterne, som for eksempel hjertekarsygdomme. Men det er ikke sådan rigtig vist, men det kunne være en mulig forklaring. Og der er selvfølgelig også en anden mulig forklaring af det her flow, glymfatiske flow i hjernen, at hvis du ikke får renset din hjerne hver nat, så holder den op med at du, og den styrer jo det hele, og så derfor så begynder der at opstå sådan en uspecifik effekt, og så lidt efter, hvordan det ellers går, så går det ud over det ene eller det andet.
Hmm. Men nu siger du langtidseffekter, altså øget risiko for hjertekarsygdom. Er der mere?
Der er en kompliceret sammenhæng, så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal svare. Det er vist, at hvis man sover et sted mellem 7 og 8 timer, så har man den mindste risiko for at blive syg på sigt. Sådan så hvis folk, der sover færre end 6 timer, de har en øget risiko for visse typer cancer, hjertekarsygdomme, hjerne. Sygdomme i det hele taget.
Mm.
Altså Alzheimers og sådan nogen.
Ja.
Men også folk, der sover mere end 9 timer, har også en øget risiko.
Så det er sådan en U-kurve?
Det er en U-kurve, det er præcis, hvad det er.
Interessant.
Og der er nogle typer cancer, der ligesom falder i den ene ende, og nogle, der falder i den anden ende. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan det er. Men det er lidt forskelligt, men altså begge ender af, begge ekstremer er faktisk dårlige for dit langtidshelbred.
Ja. Så ikke for lidt og ikke for meget.
Præcis.
Men det der med søvnbehovet, altså det er jo så også, altså det er jo ret individuelt, ikke? Mm-hmm. Altså de fleste ligger inde omkring det der med, altså en 7-8 timer, ikke? De helst skal have det. Mm-hmm. Men der er jo, vi kender jo alle de her historier om mennesker, der præsterer fantastisk, og toppolitikere eller topchefer og et eller andet, de har aldrig nogensinde sovet mere end 4 timer hver nat. Og det er jo så et eller andet individuelt, og formentlig er det vel ret genetisk bestemt, hvor meget vi skal sove, er det, ikke? Hvert menneske.
Formentlig er det. Altså, ham David Dentis, som jeg nævnte før fra Pennsylvania, han har lavet nogle studier også, hvor de prøver at finde de der folk, der kan tåle at sove meget lidt. Og det der med 4 timer, det er altså virkelig næsten så få, at det ikke passer.
Der er, så det er noget, de siger, muligt.
Det er noget, de siger. Okay. Men man kan godt finde folk, der kan sagtens tåle 6 timer. Uden at
konsekvent hver nat. Sådan.
Hver nat, ingen problemer overhovedet. Og du kan også finde nogen, der skal have 9.
Ja.
Og dem har de så prøvet...
Det er mig.
Det tror jeg også er mig. Men dem har de så taget og prøvet at dele op og sige, okay, nu har vi fundet nogle short sleevers og long, og nogle i midten, og så prøver man at lave genetik på det, og de kan ikke finde nogen gener.
Nej.
Det er ret utroligt. Det har været en frustration inden for søvnfeltet, at man har svært ved at finde de der gener. Og det er muligvis, fordi det er noget epigenetik, altså det er noget modificeringer af DNA, eller der er ikke store nok, der er for meget individuel variation, altså der er ikke store nok kohorter.
Eller det er nogle genetiske mønstre, det er ikke sådan, man kan ikke finde eventuelt.
Ja, man kan ikke finde sådan et gen, der styrer det.
Men kan man se nogen som helst forskelle i folks fysiologi, eller deres hjerneaktivitet, eller noget af den slags, kunne man jo også kigge på.
Ja, jeg kan ikke komme i tanke om. Altså, de der studier, jeg snakkede om før, det er lavet med unge mænd alt sammen. Mm. Medicinstuderende og sådan noget, de finder universitetsstuderende. Af større studier, hvor man har bredere variation, det kan jeg ikke komme i tanke om, der er lavet nogen af. Der er en lille smule lavet nogen, altså man har meget store kohortestudier, hvor man kigger på køn, for eksempel. Kvinder skal generelt sove, gennemsnitligt sove en halv time længere end mænd, i de der meget store kohorter.
Og en kohorte, det er bare simpelthen en stor gruppe mennesker, man tager ind for at undersøge.
Det er sådan noget, en halv million kvinder og en halv million mænd, og så kigger man med nogle spørgeskemaer. Hvordan går det med de forskellige ting? Og der kan det jo godt være lidt svært at udlade noget meget detaljeret, men altså, det er der, man har det der med 7-8 timer, er sådan den gennemsnitlige norm. Det har man for de der studier. Og det er også der, hvor man har det med, for lidt og for meget søvn giver sygdomme. Men sådan den individuelle forskel, det er den type studier ikke så god til at kigge på.
Men synes du, at vi tager det her med søvnmangel alvorligt nok egentlig i den vestlige verden?
Nej. Nej, det synes jeg slet ikke. Jeg synes, det er skrækkeligt, at folk ikke går noget før i seng. Alt det der late night TV, så skal man sidde der og se, hvad det nu er, Jay Leno og hvad det er. Eller Comedy Central, eller DR3. Efter klokken 11. Det burde være forbudt. Nej, det er okay. Det er jo pjat. Men jeg synes... Jeg tror, når man havner der på sofaen ude på aftenen, godt træt og egentlig trænger til bare at lave ingenting, så kommer man nemt til at være vågen en time for meget.
Ja.
Fordi man sidder jo bare der og hygger, og endelig er der ro, og ungerne sover, og så kan man lige se lidt fjernsyn. Og bytte søvn ud for sådan en time ligegyldigt fjernsyn, det synes jeg er vildt dumt.
Ja, det må jeg også sige. Altså, jeg vil langt hellere sove, end at snakke med de fleste mennesker.
Altså. Jeg falder jo selv i den nogle gange, hvor man bare trænger så meget til lige at sidde lidt på sofaen. Men i virkeligheden kunne man nok trænge lige så meget til bare at gå i seng. Så det tror jeg kunne være sundt for mange at blive mere bevidst om, hvad det er for noget tid, de bytter deres søvn ud med.
Altså, men driver vi i virkeligheden også os selv til, altså til at få søvnlidelser? Fordi som sagt, altså, der er jo virkelig mange, der har forskellige søvnlidelser. De har svært ved at falde i søvn, og de er hele tiden trætte. Der er alt muligt galt, ikke?
Ja, altså det er i hvert fald helt sikkert, at noget af det, hvis man har lider af søvnløshed, for eksempel, kommer ind på søvncenteret med det, så vil man blive spurgt ind til ens søvnvaner. Og noget af det, der kan hjælpe, det er at få en bedre søvnhygiejne. Altså simpelthen tænke noget mere over ens søvnvaner. Og også for teenagere, som kan få problemer med skæv døgnrytme og sådan noget, der er noget af det, man også prøver at gøre, det er simpelthen at behandle det med, at folk skal tænke lidt mere over, hvornår de går i seng. Men det sagt, så er der jo også søvnsygdomme, som altså for eksempel søvnapnø, som er den her, hvor man snorker, og man kan ikke få luft om natten. Det kommer ikke ud af, om du har sovet godt eller dårligt i dit liv. Det skyldes andre ting. Så det kommer lidt an på, hvad det er for en sygdom.
Men jeg tænker på for eksempel meget skærmbrug, og i det hele taget den måde, man indretter sit liv på, kan vel gøre meget ved den her søvn?
Helt sikkert. Helt sikkert. Der er studier, der viser for eksempel sådan en e-readers, altså man har prøvet at kigge på, hvad betyder det, hvis man sidder og læser ved en almindelig bog, frem for ved sådan en Kindle eller iPad eller et eller andet, der er lys i. Og alt efter, hvor meget lys, der kommer ud af den skærm, man læser på, så kan man skubbe sin døgnrytme op til en halv time, 20 minutter, en halv time, har de vist de der studier. Ikke? Og hvis man får forskudt sin døgnrytme, så kan det blive rimelig svært at falde i søvn, for det første, fordi man ligesom ikke helt klar, og det kan blive rigtig svært at vågne.
Fordi man simpelthen er på det forkerte tidspunkt.
Ja, man har sådan en slags jetlag, ikke? Konstant jetlag. Så det skal man selvfølgelig prøve at undgå. Der er jo, men igen, der er individuelle forskelle. Nogen kan godt tåle det der lys.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og seniorforsker Birgitte Rabeck Kornum fra Molekylær Søvnlaboratorium på Rigshospitalet i Glostrup.
Nu sidder vi og snakker om søvn, som vi praktiserer det i den vestlige verden, og nu efterhånden det meste af verden. Altså, vi sover én gang i døgnet. En stor klump søvn, ikke? Og det skal så være de der helst 7-8 timer. Men altså, sådan har søvn jo slet ikke været nødvendigvis. Altså, og da man kan stadigvæk se i altså forskellige kulturer rundt omkring, altså stammesamfund, og hvor man ikke har den livsform, vi har, jamen der sover man måske altså i små tidsrum af gangen. Så står man op, så laver man lidt, så sover man igen, når man er søvnig. Man skal heller ikke mere end nogle 100 år tilbage i vores samfund før. Jamen, så sov man også 2 gange i løbet af natten, typisk. Stod man simpelthen op midt om natten, lavede noget. Man var jo gået tidligt i seng, for der var ikke noget lys. Står man op midt om natten, så går man i seng igen og sover sin anden søvn. Så vi har vel også på en eller anden måde altså måske indrettet os helt anderledes, end vi faktisk var beregnet til, eller i den måde, vi var evolveret frem?
Ja, det kan man sige. Ja, altså det er jo rigtigt. Vi har mere lys om aftenen nogensinde, end man har haft i millioner år. Det videnskab, der er lavet omkring de der spørgsmål, det viser, at det gør ikke så meget, hvordan man lægger sin søvn. Altså det, der tæller for, hvordan din hjerne har det, det er, hvor mange timer du har sovet.
Så du kan sagtens i virkeligheden opdele din søvn også i dag?
Ja,
du kan godt sove, lad os sige, 4-5 timer, og så går du hjem og sover en middagssøvn?
Ja,
noget.
Okay. Ja, så en times nattesøvn kan godt byttes ud med en times middagssøvn. Mm. Eller du kan gå i seng kl. 8 og sove nogle timer, stå op og lave et eller andet, gå i seng igen. Det er ikke så vigtigt. Det eneste, man skal huske at sige, det er, man sover bedst og dybest først på natten, på grund af døgnrytmen, som jo er styret af solens lys. Så man har ligesom 2 mekanismer inde i hjernen, der styrer, hvor godt du sover. Det ene er, hvor længe du har været vågen, og det andet er, hvad tid på døgnet du sover. Så den bedste søvn, den får du, hvis du er godt træt, og du sover først på natten. Det er der, den er dybest.
Mm.
Fordi der er det hjulpet både af døgnrytmen og af, at du har været vågen længe, ikke? Så det skal man lige tænke over, hvis man vil prøve at flytte rundt på sin søvn, at der er altså en gevinst der, først på natten.
Men lad os lige tage altså søvnens faser,
ja.
For det er jo ikke bare altså, det samme hele vejen igennem.
Nej.
Det kører jo sådan nogle cykler.
Ja, det gør det. Det er jo også en gåde. Hvorfor? Det kører de der cykler. Men det kører jo nogenlunde sådan nogle 90-minutters cykler deromkring, individuelt selvfølgelig, hvor man starter med at sove dyb søvn, og så cykler man op i lettere søvn efter de der 90 minutter, og så går man ned i dyb søvn igen, og så kører det natten ud på den der måde. Og i de første søvncykler, der har man mest dyb søvn, og i de sidste har man mest let søvn. Og så kommer der den her tredje fase ind, som er REM-søvn, som er også, at det nogle gange bliver kaldt drømmesøvn, som kommer, så man sover dyb søvn, let søvn, så kommer der drømmesøvn, dyb søvn, let søvn, drømmesøvn. Sådan cykler det. Og de sidste søvnfaser ud på morgenen, det er der, man har mest REM-søvn, altså drømmesøvn.
Og det er så typisk derfor, hvis når man vågner der om morgenen, så er der simpelthen, der står drømme i kø.
Ja, hvis man vågner fra, direkte fra REM-søvn, så kan man som regel huske, de fleste mennesker kan huske, hvad de har drømt.
Ja. Altså, ja, det er jo noget med, at man skal helst vågne sådan inden for, hvad er det, et minut eller et andet minut, efter sådan en afsluttet REM-søvn. Ellers er indholdet væk.
Ja. Ja, hvis du bliver vækket af almindelig let søvn, så kan du ikke, så er der ikke sker der ikke noget drømmemæssigt der. Man drømmer også i dyb søvn. Det er det noget, som man forstår mere og mere nu, hvor man tidligere har troet, at det var meget begrænset til REM-søvnsfasen, så nu ved man, at man drømmer også i dybt søvn. Men det er sådan nogle lidt mere kedelige drømme.
Mm.
Sådan lidt mere fysiske måske, hvor man løber eller går eller sådan noget. Men der sker ikke det der fuldstændig bizarre drømmescenarie. Det hører til REM-søvnen, og der skal man vækkes i REM-søvn.
Ja. Så det der med, at nogle mennesker siger, at de drømmer aldrig noget, altså det er selvfølgelig vrøvl. Vi drømmer vel lige meget?
Ja, der findes jo folk, der aldrig kan huske en drøm. Og det er der forsket i, hvad med dem? Altså har de drømme, kan de bare ikke huske dem, eller hvad? Og der er faktisk et meget skægt studie med hensyn til det, hvor en fransk gruppe fandt på, at de kunne jo kigge på folk, som får sådan en drømmesøvnsforstyrrelse sygdom, som er en sygdom, hvor man bevæger sig under sin drømme. Man mister den der afslappende effekt, som drømmesøvn ellers har. Normalt så er
det hæmmer jo simpelthen
lammet imens, ikke? Så der sker ikke, man udlever ikke sin drømme. Men så kan man få en sygdom, der hedder REM sleep behavior disorder, og hvis man har den, så bevæger man sig i sin drømme. Og så tog de en hel masse patienter med den her sygdom, og udspurgte dem, om der var nogen af dem, der var sådan nogle ikke-drømmere. Og det var der. Der var en 5% af dem, som aldrig i deres liv havde husket en drøm. Og så undersøgte de dem rigtig grundigt, og de havde de her bevægelsesfænomener. Og de havde fuldstændig som alle andre, altså serielle bevægelser, hvor det så ud, som om de laver noget. Og de havde også, de talte også i søvne, og alle sådan nogle ting, som man lidt forbinder med udlevet drømme. De kunne bare ikke huske det.
Mm.
Heller ikke, når man vækkede dem i en af de der faser. Så de mente i hvert fald ud fra det der studie, som jeg synes var meget sødt, det var, at de konkluderede, at formentlig drømmer, også de der, der ikke kan huske det.
De kan bare ikke,
de
huske,
kan bare ikke huske det.
Nej. Det er synd, det vil jeg sige.
Er det?
Det må være noget af det værste. Ikke, altså, hvis jeg ikke havde hele det der drømmeliv, så tror jeg virkelig, jeg ville kede mig ihjel.
Du må jo ikke vide, hvad du går glip af.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Så hvis jeg mistede det, ville jeg blive meget ked af det. Men vi startede med søvnen som en kæmpe gåde. Man kan sige, altså drømmene er jo sådan set også en meget stor gåde.
Absolut.
Altså, når man nu ser historisk på det, så har altså, menneskets drømme jo altid langt tilbage altså, været brugt som tegn på noget fra nogen. Altså i det gamle Egypten, der tydede man jo drømme på alle mulige måder, fordi det var besked fra guderne. Kommer, der sådan har forskellige andre kulturer også haft det. Så kommer vi til den freudianske æra, så bliver det så beskeder inden fra dig selv, fra det underbevidste. Ikke? Og hans, altså Freuds store drømmetydning var jo også sådan helt altså, stort udfoldet apparatur, ikke? At det og det betyder sådan og sådan, og hvor kunne man tyde de her drømme. Men der er jo meget diskussion om, efter Freud i den moderne æra, hvad i alverden, altså om de drømme har en betydning, om de har en funktion, eller hvad. Altså, jeg besøgte i, det må være over 10 år siden, en amerikansk forsker, J. Allen Hobson hedder han. Gammel mand, som har forsket i det der med drømme og søvn, og som i 70'erne, sammen med sin partner, kom frem til, at jamen, drømme var nok i virkeligheden bare sådan en slags, man kan sige, statisk elektricitet. Altså, det var en tilfældig aktivitet i hjernen, når vi alligevel lå og sov. Og det havde ikke nogen som helst betydning på nogen måde. Og det var egentlig fuldstændig ligegyldigt, hvad det var, og man skulle selvfølgelig bare lade være med overhovedet at lytte efter de her drømme. Og det snakkede man så om i lang tid, altså sådan var det nok. Men så begynder man jo efterhånden igen at komme tilbage på et spor, der hedder, at måske har de en funktion. Og hvordan hvordan står det egentlig i dag, vil du sige?
Uafklaret. Altså det man i hvert fald ved, er, at det er godt for hukommelsen og drømmen. Altså der er...
Altså at have REM-søvn.
Ja, at have REM-søvn. Og have det der søvnstadie, hvor der foregår rigtig meget... Der er meget hjerneaktivitet, og kroppen er lammet. Det er rigtig godt for hukommelse. Det styrker især kompleks hukommelse. Lette opgaver kan man godt lære uden drømmesøvn. Komplicerede serier af ting, svære sammenhænge, det har gavn af, at du sover, hvis du forsøger at lære sådan nogle ting. Så det ved man, og man ved, det er knyttet op på det der REM-søvn. Og så man kan sige, man ved, der foregår nogle ting, der bliver spillet, genspillet nogle mønstre ind i hjernen, som skal læres. Og så kommer spørgsmålet så, er det bare den genspilning, der skaber drømmene som et tilfældigt biprodukt, eller har de i sig selv en fordel, at du oplever det?
Ja, altså det der med, at du kan huske det,
er
det faktisk betydningsfuldt eller ej?
Og der er stadigvæk folk nu, som hælder til den med, at det er et tilfældigt biprodukt. Det vigtige er den der genspilning, men om du kan huske det eller ej, det er lige meget.
Mm.
Men så er der også folk, jeg har også hørt folk sige, at det har en evolutionær fordel med de her drømme, fordi noget af det, der foregår i drømmefasen, udover at der bliver genspillet ting, du er i gang med at lære, så bliver der også afprøvet, hvad kan man sige, krydsforbindelser, sådan sendt lidt tilfældige signaler ud og afprøvet lidt forskellige nye sammenhænge.
Og det er virkelig et kreativt rum,
ja,
der bliver afprøvet der.
Ja, og du bliver også udsat for ting. Hjernen opstiller umulige scenarier, ikke? Altså, hvad ved jeg, der kommer en løve ud af bruseren eller et eller andet. Der er i hvert fald nogen, der mener, det er meget svært at bevise jo, at det kan have haft en evolutionær fordel, at du har gennemprøvet nogle scenarier og prøvet at reagere på dem i din drømme.
Altså, det er simpelthen en simulator.
På en måde, men det er jo det kan man jo ikke vise. Nej. Andet end man har de der få mennesker, som ikke kan huske deres drømme. Hvad så med dem? Jamen, hvis de drømmer alligevel, er hjernen så måske alligevel forberedt?
Altså, indlærer de lige så godt?
Ja, det gør de.
Okay, ja. Så det er ikke nødvendigvis. Men det der, når man laver forsøg med at indlære et eller andet, det kan være noget, man skal huske. Det kan også være sådan noget proceduralt, altså at man skal et eller andet, man skal, ligesom hvis man skulle lære at cykle, eller sådan nogle ting. Altså det er meget sådan nogle fysiske ting, man også prøver, mener jeg, hvor den der procedurale hukommelse, den får virkelig et boost.
Sådan noget fingertapping er en meget berømt test. Man skal lære at køre fingrene på en eller anden måde.
Og det har virkelig godt af remsøvn. Ja. Ja. Men hvis det er, at man virkelig ikke nødvendigvis skal kunne huske det for at indlære det, så er det jo netop...
Problemet er, at der er jo ret få af de der ikke drømmer. Så der er jo ikke lavet alverdens forsøg med dem, fordi de skal også sige ja, og
men der
skal
er vel,
finde dem.
Men der er vel stoffer, man kan fratage folks deres remsøvn med? Ja. Altså for eksempel nogle antidepressive midler, faktisk. MAO.
Ja, som kan påvirke remsøvn.
Ja, jeps. Og der kan man jo så forsøge at hælde dem i folk og se, kan de så lære de så dårligere? Ja.
De lærer dårligere.
Okay.
Og der er også lavet forsøg, hvor man sætter elektroder på hovedet, og hver gang man kan se, nu der er remsøvn, så vækker man folk. Så man forhindrer dem i at have remsøvn, og de lærer dårligere.
Ja.
Helt sikkert. Så hvis man fjerner det, problemet med de der non-dreamers er, at man ved jo ikke rigtigt, om de har formentlig drømmesøvn jo. Men hvis man fjerner det på den ene eller anden vis, så lærer man dårligere. Og man lærer dårligere både sådan hukommelsestest, ordpar, sådan nogle ting, og også... navigationstest, der er sådan et berømt forsøg med, at man skal lære at finde rundt i en labyrint, og også motoriske test, alle mulige ting, og sær bliver ringere. Men som regel, så skal det være forholdsvis komplicerede ting, før det bliver påvirket af søvnmangel. Nemme ting kan du godt lære.
Det er meget interessant med den der remsøvn. Altså det er netop, der tænker man igen, det er formentlig noget, der er blevet koblet til det her søvnfænomen på et tidspunkt i evolutionen. Fordi krybdyr har ikke remsøvn, for eksempel.
Ja.
Sådan rigtigt.
Nej.
Som vi andre.
Ikke på samme måde som os. Nej, men det kommer ret tidligt i evolutionen, ikke? Remsøvn.
Men til gengæld snakker man om, altså der har været teori om, jamen remsøvn og hele det her med drømme, det har noget at gøre med, hvor kompleks en organisme du er, altså, og hvor højt evolveret din hjerne er. Og så finder man ud af på et tidspunkt, at hvad det hedder, hvis man kigger på hvaler, så de har meget let remsøvn, og det er dog højt intelligente dyr. Hvis man skal ikke kigge på et næbdyr, som vitterlig ikke er særlig smart, så har den 8 timers remsøvn i døgnet. Altså, så det er meget, uklart, hvad
ja,
i verden.
Ja, ja, ja. Og det er også noget med, hvis du æder grøntsager, eller hvis du kødæder, så er der også forskel på, hvor meget remsøvn du har, sådan nogle ting.
Medikamenter også, skal jeg hilse at sige. Altså, de der almindelige SSRI-præparater, antidepressiva, de kan virkelig få ens drømmeliv op i gear.
I høj grad, ja, helt sikkert. Der er nogen, der har ment, eller mener stadigvæk, at det der med, at man cykler mellem non-rem og rem, har noget at gøre med temperaturregulering af hjernen. Sådan så de to stadier faktisk er afhængige af hinanden. Så når du har dyb søvn, så falder temperaturen, og så har du brug for at varme hjernen op igen hver 90. minut. Så derfor, grunden til, at vi kan sove så længe, som vi kan i træk, det er fordi, vi har remsøvn til at forlænge den dybe søvn der. Så der er ligesom forskellige forsøg på at forklare den der cyklus, og hvordan de to ting hænger sammen. Men det bliver meget kompliceret, hvis man prøver at inddrage alle organismer. Jeg har også set et andet forsøg på at forklare det ved sådan noget med ratioen mellem neuroner i hjernen og andre type hjerneceller, altså glia-celler, hvor at de kunne få det til at passe sådan rimeligt, men nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan det var. Men det var noget med, at hvis man havde mange glia, så havde man mindre rem, eller også var det omvendt. Altså, der findes sådan en forsøg på det at forklare det, ikke? Men overordnet set er det stadigvæk totalt en gode. Både altså, med den der cyklus og hvad det egentlig
er. Ja. Der er også en fyr, Matthew Walker, fra Berkeley, som har haft nogle idéer om, at lige præcis remsøvnen, og det her med, som du sagde før, at det er der, de sådan fabulerende, interessante, underlige drømme forekommer, mens de mere kedelige, det er sådan i den dybe søvn. Ikke? Men at remsøvnen og de drømme der, de skulle have til formål på en eller anden måde at afkoble, altså de tager sådan dagens og livets tilskikkelser og kigger på dem på en eller anden måde og får afkoblet det emotionelle fra dem. Så man ligesom, man har lært af det, men man husker ikke, man får ligesom afkoblet den der, altså det meget stærkt emotionelle, man har til et eller andet. Det kan være, man har været ude for en eller anden ulykke, eller hvad det nu er i løbet af dagen. Næste gang, man sådan ligesom tænker på den, så falder man jo ikke tilbage i den angst, man nu havde, eller hvad det nu er. Man husker bare, ja, jeg var ret bange for det der, men man føler ikke, altså den angst. Mm-hmm. Så det skulle være sådan en afkoblingsmekanisme. Mm-hmm. Og så siger han så, grunden til, at PTSD-offer, altså folk med posttraumatisk stresssyndrom, der netop får de her vildt forfærdelige mareridt, og hvor de virkelig de bliver ved med at komme tilbage i en følelse af et eller andet helt forfærdeligt. Det er, fordi deres remsøvn har simpelthen ikke kunnet klare det der traume. Altså det, den ellers skal.
Ja.
Også derfor, man siger, at når man tager deprimerede patienter og kigger på deres søvnkvalitet, den er jo meget forskellig. Og der kan man se, at dem, der ligesom har meget remsøvn og drømmer meget om det, de er ulykkelige over, hvis det nu har været en skilsmisse eller et eller andet, de har været igennem, de ser ud til at klare det bedre, og hvad skal man sige, deres depression klarer op frem for dem, der ikke rigtig har nogen sådan remdrømme om det, de nu har været igennem.
Ja. Jamen, det tror jeg da også. Der er også et voksende forskningsfelt. Mens jeg var på Stanford Universitet, der havde jeg en god veninde, som er Asha Rolls, som er en fantastisk forsker. Hun er nu i Israel. Et af hendes studier gik ud på at genaktivere ubehagelige minder under drømme i en rottemodel. Så hun havde nogle rotter, hun havde givet sådan et chok med sådan noget elektricitet, og så kunne man ligesom ved hjælp af dufte, de oplevede nogle bestemte dufte, når de oplevede det ubehagelige, ja. Så mens de sov, så kunne man give dem de samme dufte, og så genaktivere de der følelser, og så kunne man faktisk fjerne det der stresschok, de ellers ville udvikle. Så det var jo en forsøg på at lave en sådan lidt en dyremodel for det, du beskriver der, ikke, med posttraumatisk stress, og hvordan man måske i fremtiden vil kunne behandle det ved at prøve at reaktivere nogle af de forfærdelige oplevelser under søvnen, og få dem bearbejdet netop, som du beskriver nu, ikke, ved de processer, der ellers normalt sker i søvnen. Så det synes jeg var ret interessant, og der var egentlig en del af den type forskning derover, fordi altså, de får jo penge fra alle de der krigsveteran organisationer,
militærfonde og veteraner,
forskning. Ikke? Så det var der faktisk en hel del af os. Der var også nogen, der forsøgte sig med nogle forskellige humane studier. Så jeg tror, der kommer noget af den type behandling, ikke? Hvor man forsøger sig med at udnytte det der drømmesøvn.
Det er meget sjovt at se, hvordan der er sket et sving. Ikke? Altså, man har haft det her med, at drømme betyder utrolig meget. Freud og hele den dyrkelse. Så siger man i 70'erne, det betyder ikke en dyt. Og nu er man faktisk tilbage til, det bliver mere og mere analytisk af, hvad man det har af psykologisk betydning, at vi har de der drømme.
Ja.
Om vi kan huske dem eller ej.
Ja. Ja, nu, jeg tror, man er sådan for alvor gået væk fra det med signaler fra underbevidstheden og sådan noget. Men hvor man nu mere kigger på, altså hvad er det egentlig for en biologi, og er det noget, man kan bruge?
Ja, altså det har en funktion. Ikke?
Ja.
Og prøve at få indkredset den funktion.
Ja.
Og indtil da, der vil jeg bare sige, at jeg synes, det er noget af det bedste i livet overhovedet. Altså, jeg kan kun anbefale masser af søvn, og især masser af drømmesøvn.
Begge dele, også dyb søvn.
Og så vil jeg meget gerne sige tak til dig, Birgitte Rabe Kornum, seniorforsker fra Molekylær Søvnlaboratorium på Rigshospitalet, Glostrup. Og producer i dag var Ninette Birk, og ved mikrofonen var det mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.